कुन सगले बिलसुम्मा ओरोमोती सगलेम बिलसुम्मा ओरोमो गुयोत कीप्तता यमाताफी संबतक गनम साथी ज्या फोलक्का हंग साथी तोरबाती गलगलामो साथी ज्या हंग साथी ज्या फोलक्काती अक्कसुमस गुयारोबिक गनम साथी तोरबा फोलक्का हंग साथी सद्देतीती गलगलामो साथी तोरबा हंग साथी तोरबा वोलक्काती डंबली गवाबा केलेर्जी कुमा तोरबा इब्बतोको तोरबा तमिशन योकान डंबली गिड्डुगलेसा केलेर्जी इब्बा सद्देती सोड्डोमी तोरबा अक्कसुमस डंबली गवाबा मेतर बांडी कुड़ा सगल केलेर्जी कुमा कुड़ा शनिफ इब्बा फ्री डिग्डम अर्रती जिमाता फी दिलबता गलगला साथी सद्देती हंग साथी सद्देती वोलक्काती अफान रोमोतीन रोबियामो गलगला साथी सद्देती हंग साथी सगलीती अफान रोमोफी अफान अमारान वोल्डुरा दुबान कोपिले दबरसु आम जलकबा कुन सगले बिलसुम्मा रोमोती
Babaro nageenyi badada ashama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya nagaan keenya kan jaalalaafi kan kabaja sagalee bilisummaa oromoo kutaa afaan oromoo tirra bakka jirtan maratti qilleensarraan isinaa dhaqqabu jenna dhaggeeffattoota keenya kunoo qophii keenya sa'aatii kanaaf jenne qabannee dhihaannee jirra qophii sa'aatii kanaa beeksuudhaan hanga xumuraatitti kanan isin faana turu an baarantuu gadaati qophii keenya sa'aatii kanaa keessatti akkuma adeeffatame oduun hangafa ta'a Oduttaan sudhaan immoo caamsaa digdama wayyaaniin irraa hololotaa jirtu ilaalchise ijoo dubbii adda bilisummaa oromoorraa bahetu isin naqqaba. Ijoo dubbii adda bilisummaa oromoorraa laatame erga sin biraan geenye boodammoo gaafii fi deebii Dr. Gizaachoo teessoo waliin taasifne kutaa sadaffaa isin naqqabsiifna. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma gara qophii keenya hangafa ta'e oduttaan isin ceesisa.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa oromoorraan oduu isiniif dhiyeessa ani Faa'ol Jaalataati. Oromiyaa godinoota adda addaatti ololli ergamtoonni wayyaanee OPD'oonni maqaa konferansii dargaggootaa jedhuun oofanii fi sosobbiin lafaa fi konkolaataa isinii kennina jedhuun warraaqsa fincila xumura gabrummaa irraa daguudhaaf oofan honga'aa jira. Godina Baalee onoota Agaarfaa fi Raayituutti, godina Gojii ona Qarcaatti akkasumas godina Arsii ona Wandootti ergamtoonni diinaa kaabinee onichaatti jedhaman konferansii dargaggootaa maqaa jedhuun wayita olola wayyaanummaa oofuudhaaf yaalanitti qeerroon Oromoo gaafilee jajjaboo itti kaasuudhaan afaan isaan qabachiisanii jiru jedha oduun naannicha irraa nu dhaqqabe. Gootonni ka'imman Oromoo maqaa konferansiitiin ololaaf walitti qabaman kunneen lallaba wayyaanummaa dabballoota kaabinoota diinaa dura dhaabbachuudhaan lukkeelee kanneeniin Qeerroon abaa'uun Oromoodha Oromoon abaa'uudha isin maaliif alagaa Oromoo gabroomsi wajjin adda bilisummaa Oromoo irratti duultu OPD'oon ilmaan Oromoo maqaa abaa'otiin maaliif dararti labsiin yeroo muddamaa maaliif nurraa hin kaafamne saamichi lafaa albuudaa fi waliigala qabeenya Oromiyaa maaliif hin dhaabbatu erga uummata kanaaf dhaabbanna jettanii maaf Oromoota waan Oromoo ta'an qofaa fi mirga saba isaaniitiif falmuu isaaniitiif mootummaadhaan hidhaatti darbataman mana hidhaatii hin yaafne. Dhugaa jiruu fi fedhii uummataa dhiistanii maaliif olola mootummaan isinitti himu qofa hafarsituuf kanneen kana fakkaatan jechuudhaan dabballoota diinaa afaan qabachiisuu maddeen dabaluudhaan gabaasanii jiru. Kun kanaan odoo jiru godina Arsii ona kokosaatti dabballoonni OPD'oo dargaggoota dirqiin walitti qabuudhaan lafa investimentiif jedhamee fudhatame deebifnee isinii kennina kan jedhuun sossobanii dargaggoota warraaqsa fincila xumura gabrummaa irraa dhaabuudhaaf tattaafataa jiru. Gama kaaniin ammoo ona gadaba asaasaatti ergamtichi diinaa durataa waajjira OPD'oo Mustafaa Sheekaa jedhamu tiraaktaroota qonnaa dargaggoota hojii hin qabne waldaalee 17 ijaaramaniif bulchiinsi onaa bitee kennee jechuudhaan magaalaa keessa naannessuudhaan ittiin olola oofaa jiraachuun saaxilamee jira. Dargaggootaa fi uummanni Oromoo naannichaa gama isaaniitiin olola maqaa lafaa fi konkolaataa isinii kenna jedhuun lukkeeleen diinaa oofaniif jilbeeffatanii warraaqsa biyyoolessaa gabrummaatti xumura gochuu akeekkate finiinsurraa kan of booda hin deebine ta'uu ejjennoo isaanii ibsanii jiru. Sochiin warraaqsa biyyoolessaa jiddugoleessa Oromiyaa magaalaa Amboo fi naannoo isheetti daran Finfinnee itti fufuun gabaafame. Shaggar lixaa magaalaa Amboo keessatti sochiin warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa gootota qeerroo dargaggootaa fi barattoota Oromoo manneen barnootaa magaalattii keessa jiraniin jabaatee itti fufuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasanii jiru. Gootonni ilmaan Oromoo warraaqsa finiinsaniin caamsaa 23 bara 2017 irraa eegaluudhaan daandii konkolaataa magaalaa Amboo keessa qaxxaamuruudhaan gara lixa Oromiyaa geessu bakkoota hedduutti cufuun sochii diinaa danquun baramee jira. Kanumaan wal qabsiisuudhaanis tarkaanfii qabeenyaa diinaa irratti fudhatan itti fufuudhaan konkolaattota qabeenyaa diinaa ta'an loodarii tokko salaam baasii fi bottee boba'aa fi tajaajilaan ala taasisuu maddeen gabaasanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaan raawwatee jira qophiilee sagalee bilisummaa Oromoo kanneen hafan hordofaa.
Kabajamtoota hordoftoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirraa qophii keenya isinii tamsa'aa jirudha. Kan irratti nu caqasaa jirtan immoo meetir baandii 19 kiloheertzii 15 fi 400 fi 20 irratti. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Akkuma mata duree irratti isin beeksisuu yaalee qophiin keenya itti aanee dhiyaatu ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoorraa laatame ta'a. Ijoon dubbii kunis kan irratti fuulleffatu caamsaa 20 wayyaaniin irraa hololataa jirtudha. Ammallee nu faana bu'aa jenna.
Caamsaan 28 guyyaa ummattoota biratti gaddaan yaadatamuudha. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo. Mootummaa wayyaanee caamsaa 28 guyyaa humnaan aangootti ol ba'e waggaa 26ffaa ayyaaneffatuuf jedha. Guyyaa kana mootummaan kun ayyaana biyyoolessaa taasisuudhaan ummattoota hundaan akka kabajamuuf tattaafatullee ummattoonni guyyaa kana guyyaa mirgi isaanii caalaatti itti ukkaanfamee fi sirni isaan hin feene humnaan irratti diriirfame waan ta'eef gaddaan malee gammachuun yaadatanii hin beekan. Guyyaa kana mootummaan abbaa irree fedhii fi hayyama isaaniin alatti sirna cunqursaa saaminsaa fi loogummaa sanyii irratti hundaa'e gadhaabuun nagaa waaraa akka hin arganne waan isaan taasiseef ummattoonni guyyaa kana lagataa malee kabajaa har'a hin geenye. Akkuma beekamu mootummaan wayyaanee har'a impaayera Itoophiyaa dursaa jiru akka aangoo siyaasaa humnaan dhuunfateen sirna dimokiraasii dhugoomsuuf walqixxummaa sabootaa mirkaneessuu fi biyya guddisuun akeeka isaa ta'uu lallabuun waadaa kijibaa faallaa akeeka isaa lallabuun ummattoota abdachiisaa akka ture hin dagatamu. Waadaan ittiin ummattoota abdachiisaa turee fi dalagaan isaa kan waliin fudhanne qofa osoo hin taane faallaa walii ta'us har'a haalli impaayera Itoophiyaa keessatti mul'atu yeroo kamiyyuu caalaatti ifatti agarsiisa. Gartuun humnaan aangootti ol ba'e kun waggaa 26 darbaniif aangoo humnaan argate humnaan tikfatuuf siyaasa jibbiinsaa fi diinummaa geggeessuun ajjeecha hidhaa buqqa'insa baqattummaa fi jiruu dhablummaa dagaagse. Sirna siyaasaa jibbiinsaa fi diinummaa irratti hundaa'e kanaanis lammiileen biyyattii beelaaf saaxilamanii har'as maqaan Itoophiyaa biyyoota beelaan maqaa kaafaman keessaa tarree duraa keessatti akka hiriirtetti argamti. Dinagdeen lakkoofsa cimdiin himamaa ture hundi kan kijibaa fi kanneen aangoo of harkaa qabanii fi waayiloota isaanii qofa duroomsee ummattoota deegaaf saaxiluu beellii fi hiyyummaan yeroo ammaa ummattoota miiliyoonotaan lakkaa'aman hubaa jiru ifatti mirkaneessa. Nagaan dhabame ajjechaa fi hidhaa jalaa of baasuuf lammiileen biyyaa baqatan heddummaatu irraa baqattummaanis Itoophiyaa tarree duraa keessatti waamsisuu itti fufeera. Mirgi dubbachuu fi barreessuu ukkaamsuudhaanis Itoophiyaan wayyaanee gaanfa Afrikaatti dorgomaa hin qabdu. Caamsaan 28 guyyaa wayyaaneen aangootti qabate kan baranaas kan waggoota kanaan duraa irraa akka addaatti ilaalama. Wayita ummattoonni Itoophiyaa keessaa gaaffii mirgaa kan abbaa biyyummaa fi eenyummaa guutummaa biyyattii keessatti kaasuun sirna humnaan diriirfame hundeedhaan raasuun kan fudatama hin qabne ta'u addunyaatti itti agarsiisanidha. Harra ummanni wayyaane irra gaaffii hin qabnee fi sirna wayyaane hin balaaleffanne hin jiru. Walabummaan jiraatuun eenyummaan isaa kabajamuun qabeenyaa fi biyya isaa irratti ajajaa ta'uun mirga ummattoonni ittiin qabsaawaa jiranidha. Dammaqiinsi ummattootaa guddatee waadaa kijibaan sobuun akka silmiitti itti maxxananii saamaa jiraatuun kan hin danda'amne ta'u wayita ummattoonni falmaa mirgaa adeemsisaniin itti agarsiisaa jiran keessa jirra. Kanaan alatti warraaqsa ummattootaa addatti fincila xumura gabrummaa fi qabsoo ummata Oromoon sirni isaa kufaatiif kan raafame TPLF EPRDF kufaatiirraa of hambisuuf labsii muddamaa labsee itti lubbuu isaa tikfataa wayita jiru keessatti kan caamsaa 20 kabajadha jedhee ololaan kan jiru of fakkeessuuf kan dhama'aa jiru. Qabsoo ummattoota Itoophiyaa waliigalaa addatti immoo qabsoo eenyummaaf abbaa biyyummaa fincila xumura gabrummaa ummata Oromoo fi qeerroo akkasumas abaa'oon finiinuu itti fufee jiru qabsoo wayyaanee irratti adeemsifamu boqonnaa haaraa seensisee jira. Mootummaa wayyaanee ummata Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo diina duraa godhatee lola itti labseen ummata Oromoo irratti miidhaa ol'aanaa dhaqqabsiisuun dhokataa hin ta'u. Waggoota 26 guutuu ummanni Oromoo falmaa geggeesseen wareegama ulfaataa kan lubbuu qaamaaf qabeenyaa baasuunis dhokataa miti. Wareegni baay'atuu fi miidhaan jabaatuun garuu caalaatti qabsoo isaa akka jabeessu tokkummaa isaa akka cimsatu taasisuun qabsoo bilisummaatti akka cehu taasise. Waan ta'eef fincilli hin bitamnu ummata Oromoo dhuma bara 2015 irraa eegalee hanga har'aatti bifa garaagaraan itti fufee jira. Fincila karaa nagaa kanaanis ummanni Oromoo mootummaan kun gaaffii ummata karaa nagaan dhiyaate nagaan deebisuu kan hin dandeenyee fi hin barbaanne humna qawwee qofatti amanuu farra dimokiraasii ta'uu agarsiisee jira. Yeroo fudhatuu fi sadarkaa wareegama baafamuun wal haagatu malee bilisummaan wareegamaan alatti dhufu hin jiru. Ummanni Oromoo kan hubatuun wareegamni baasaa jiru bilisummaan akka dhihaatu taasisaa jira. Harka qullaa humna diinaa hanga funyaanitti hidhate dura murannoof gootummaan dhaabbatuun humni ummata malee qawwee akka hin taane agarsiiseera. Manii yaadame rukutuuf ammayyuu wareegama kan gaafatu ta'uu hubatuun wareegama gosa hundaaf of qopheessuun murteessaadha. Mootummaan abbaa irree fi abdii kutate aangoo isaa tikfatuuf jecha tarkaanfii gara jabinaa ummattoota irratti fudhatu hin dhaabu. Kanaaf ummanni Oromoo tokkummaa isaa caalaatti cimsatee kaayyoo isaa galmaan gahu irratti murannoo qabsoo fi diddaa isaa itti fufuun mootummaa laamsha'ee jiru guutummaatti ofirraa kaasuu dandeessisa. Ummata Oromoo dabalatee ummattoonni impaayira Itoophiyaa keessa mootummaa kana ofirraa kaasuuf qabsaawaa jiran waan ta'eef ummanni cunqurfamoo wal ta'uu fi qabsoo irratti karaa danda'ame hundaan wal tumsuun murteessaa waan ta'eef ummanni Oromoo kana irratti hojjetu jabinaan itti fufuu qaba. Dhumarratti yeroon ammaa yeroo ummanni hundi waliif dirmatuun diina isaan hiraarsaa jiru akka deebi'ee miila isaa gadi hin dhaabbanneef kufaatii fi awwaalcha isaa yeroo mirkaneessuuf jabinaan itti falmaa finiinsanidha. Waan ta'eef guyyaa wayyaaneen aangoo humna qawween itti booji'ee caamsaa 20 kana harii qofaan osoo hin taane qabsoo bilisummaa eenyummaaf mirgaa caalaatti finiinsuun kaayyoo kaaneef bakkaan gahu irratti haa qabsoofnuun dhaamsa adda bilisummaa Oromooti.
Atillee yaada loloo riqicha kajeelte kaa raareef riqicha jaarree galaan akka maata'u. Atillee yaa keessummaa ol darbuuf kajeelte kaa olaaf golloon kan abbaa keessummaan diinqaan gahu boodee baashiraan qabaa kan diree keessaa dhahu. Du'ee tan badaa malee keessummaan diinqaan gahu hudduu abbaa koo ta'u. Dubbiin kun icciituma odaan guyyaan daraaru. Kormi gateetti sobaa gadaa melba si nyaaru. Biblee roroon sarminee raabaaf doorii dhaqabu. kankiif jettiidhaan dhuftuus dhaloonni qubeekuni isodaa qawwee hin qabu ajjeeseetu dibata du'uus gumaasaan nafu numa baasa gumaa keenya gara laafuun ammeenya diinaa nutti bitteka harreedhaaf oka hamnaan garbuu malee jetteka hanqubatti qabantu qubaa namatti qaba qaara harkaan dhaabanii booddeen shii nama guba nama haaloon baafanne nama lammiin falmanne edugdarraan dhabdu quba hamattu quba qubu siinnaama yaa namanaa yaa namicha firako yaa diimaa diinaaf dibbe tulluun sitti jiguumo lammeen si jigu wayyaa afaan namaan dubbatta akka tamboo fi gaayya guutuu sawwaalchan qabdu badduus barbaachan qabdu koo lammii keessi wayya anu lammii keessi wayya. Dhufa jedhee yoo homafe na lolas jedhee yoo marafe dheerattus karaa nan hambe gurrafe garaan na raffiftu diina keeraa roorriftu akka miilammeetti calleetti uurataan kan booree qabu kormatu lagaa bookkisa lafti yoo bariide ninnisa hantuuta lubbuudhaan jirtu boofatu jira liqimsa diinni haqa keenya dhidhimsa dandeenyu hundeen buqqifna yoo ditte ilmootti guddifna diina buqqisuu dhuma qabna.
Kabajamtoota hordoftoota keenya mootummaan abbaa irree wayyaaniin maastar pilaanii jettee Finfinnee fi naannaa Finfinnee walitti makuuf karoora baafatte qabsoo uummanni Oromoo taasiseen harka fashalee jira. Dhiyeenya kana immoo akkuma hunduu quba qabu dantaa addaa uummanni Oromoo Finfinnee irraa qabu jechuudhaan holola adda addaa gaggeessaa jirti. Dhimmo kanarratti gaafii fi deebii Dr. Gizaachoo Teessoo waliin taasisaa turuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo kutaa sadaffaa isaa qabannee dhihaannee jirra. Akka ittaa nutti dhiyaata ammallee nu faana bu'a.
Mootummaan wayyaanee erga kooraa aangootti dhufeeyyuu waggoota 26 keessa jira. Uummati Oromoo Finfinnee irraa bu'aa addaa qaba kan jedhu seeraan erga taa'innis waggootuma umurii aangoo wayyaanee kanaan walqixa. TPLF kana seerarra osoo hin oolchin baroota kana hunda ture amma lafaa kaasuun wixnee labsii seeraa Finfinnee jedhee as baasuun kun maalirraa isinitti fakkaata akka nama tokkotti yoo ilaaltan?
Inni guddaan isaan galiin isaanii guddaan qabeenya galii riisoorsii kana naachuraal riisoorsii Oromiyaa irraa qabu galii sana argachuu qofaa osoo hin ta'in namni keenya galii ilaala. Isa isaan lafa gurguratan, isa isaanii mana irratti ijaarratan, amma duroomanii qabeenya guddaa argatan ilaala. Inni guddaan jireenyi keenya inni balleessu hegeree keenya gaaffii jala kan galchu qubsumadha. Qubsumni kuni ummatuma warra saba adda addaatu dhufee nurra qubata jiru. Sabni adda addaa dhufee nurra qubachuun isaa kuni karaa adda addaa dhiibbaa nurratti badiinsa godhaa jira jechuudha. Nam tokko asii ol ka'ee gara kibba kanaa ka'ee gara kaabaa kana namni dhaqee qubateeru hin jiru. Gara Maqalee namni dhaqee qubate hin jiru. Gara Amaara dhaqee gara Noorzii kana namni dhaqee qubateeru hin jiru. Qubsumni isaanii, aayidentitii isaanii, eenyummaa isaanii gaaffii jala hin gashine jechuudha. Han keenya garuu qubsuma kana isaanis nurratti dhufanii har'a Chaayinaallee fidanii, Hindiillee fidanii kaanoo kaanii uummata sababa biraallee irraa fidanii nurra qubsiisaa jiru jechuudha. Kuni bal'inaan jireenya Oromoo hegere oromo gafi jalagachi otontain akajirutti ballesa chura badinsa guddatu nurratti demaje badinsa kana nutu abu dandaha abbam fe karadan constitution idan seran num baresan yarobai serimba yarobai kana god wa tokona mijiru roshunde kana ufdagachun irrenjiru oromo ka e kana farmachu rajira qabeynyasa ufjal olchutu rajira ani kananje karako
aye doktor gizacho ga tuttan slide rufu dafen ture akuma bekamu opidion karatokon olula dedda umator morot ge city afam fajje sudaf yade umata garbra tarkisuf motman wayane mo kai pr defit karabran olula brage gesa kun hunde wolte qabate yade umata garbra tarkisudafi kanage gesa karabran mo karorasani tarkam fajje sur tergamu kana hunde ubate ummati urmo wan setagama mejru kana raanu akwali galati malgochu qabajittu isin kalabse amma kana ammate ka master plan ammate ka ditta mirga ammate
ela wato kotu jira amma ilal opdo ilal chise yoken abata opdo biya ke sajirani fi biya ala kana amma nuje ka jiran kana ilal chise jeju walamatu jira yokan danta oromo tiksu yokan mo danta motuma ethiopia sana danta motuma tigre sana tiksu kana laman ke sal abadan injirochura yokan danta sani tiksa jirta yokan danta oromo tiksa jirta danta oromo abachura af danta oromo bira abachu fi qabeñe oromo ratti buljiza oromo ratti mirga oromo ratti gutuma gututti qabachu qabachura ango gutu qabachu qabdechu yo akkasintane akkasumatti caljedani uma danta yo akkasay barreestame gaarida yo akkas jenne gaarida yo tokkumma jenne kaane gaarida yo kaan immo yo maal jenne gaarida yo akkas jenne nu diisu kan jedhuun namni keenya afaan ufaajjeessuun irranji dugoo geessa sanyii keessatti namni opidios ta'i abbaabeetes ta'i hinuma dhuma aadaansaa kan opidio oromo yoo ta'e namni opidio keessa jiru aadaan tokko bade kan opidio qobaatti nafochu sanyiin oromo yoo bade sanyiin namicha miseensa opidio ta'e hinafu qobaatti jechuudha innillee hinuma bada jechuudha dhalli isaallee hinuma du'a jechuudha jenereeshiniin dhuftu dhaloonni dhuftu qeen dhuftu hin buqqaa aayidentitiin suni eenyummaan suni nama oromo ta'e hundumaa hin balleessa dhumarratti saba biraallee balleessuu danda'a waan kuni jechuudha so kana waan ta'eefi namoonni biyya alaa jiranii mootummaa sana deeggaranillee jiru ajantoonni TPL fi biyya alaa jiranii oromoo ta'anii jechuudha biyya alaa kana ta'anii OPDO akkasumatti deeggaruun kuni maaliin mul'ata uummanni keenya akka tokkoon taaneef yaada wal nyaachisaa fidaniitu biyya alaa kana keessatti wal nyaachisuu jechuudha yaada wal dura nu dhaabuu danda'u ishuu toopikoota adda addaa fidaniiti wal dura nu dhaabu suni miidiyaa irratti namoonni adda addaa qabatanii akka miidiyaa sooshaal miidiyaa irra bahanii gandaa arrabsanii amantii arrabsan akkas wal godha jechuudha dura wal tuttuqanii wal akka yaanni kuni wal uummanni wal tasgabbeesse yaada adda addaa naachuraalii nuti hundi keenya uumamuwarra dhalli namaa yaada adda addaa qaba yaada adda addaa kana miidiyaa waan qabaniif jecha yookaan immoo namoota irratti dhageetti waan dhaga'aniif jecha yaada hin taane fidanii yaada wal nama nyaachisu fidanii yeroo ammaa kanarratti oromoo irratti gadhiisu jechuun dhugubinsa sanyii isa biyya keessa deemaa jiru sana gargaaru jechuudha otoo ta'ee yaada walitti nama itichu yaada walitti nama fiduu danda'u yaada uummata dhumaa jiru dhiiga dhangala'aa jiru kana otoon dhubatiin cal jedhanii waan hin taane waan xixiqqaa kaasanii irratti akka nuti uummanni wal nyaatu godhu jechuudha kuni beekaa toopikii ajandaa wayyaaneen biyya alaa kana keessa facaafte kanaan beekna jechuudha ajantoonni isaanii kanaanis qaamaanis namoonni ajantoonni biyya keessaa wayyaanee gargaaran akka jiran hin beekna ragaa adda addaatu irratti jira hin argina miidiyaa irratti deemaa jira isaaniin namni keenya isaaniin ilaalee akka afaan afaaniin faajjoofne kanuma ergaan dabarfadhaani kanadha rakkinni jiru haalli atattamaa nuun nu balleessaa jiru kamtu nu balleessaa jiru jennee ishuu nuwallesa jururatti qiyefachu bira darbineti wanintane wan harchatu kanarratti waldaba jirachu kanada rakkinni gey
kabajamtoota hordoftoota kenya gafi fi debin dr gizacho teso walin tasifne asratti ingolobamne kuta ittanu fi kan tumura qoppi kenya ittanu kessatti kan qabanne de hannu tawu gamanuman isin besifna
kakaba jajjabin nadir mata jetti kuno oromia ankayo mansama badi male mi dama ilman kanko ilman lencha lencha jan lo kabenya afibaina Tokonjiru kanamadalu angarbuma narra angarbuma narra jetti harne noromia jetti harne noromia nagakaba imakiya nagakaba olman kanko gadabe anaf galata kapso male arrangabu ani fulmata nakakaba mankanko gota gota nakakaba mankanko gota gota nakakaba mankanko gota gota nakakaba mankanko gota gota Paluka gadabe somni soba kabajabe lolukamna jetti harme noromia lolukamna jetti harme noromia sanga piyala ami chance wa mane akana dir matani baby dadam sitani akana dir matani baby dadam sitani jetti harme noromia jetti harme noromia jetti harme noromia jetti harme noromia nagakaba imakiya nagakaba jetti harme noromia jetti harme noromia nagakaba imakiya nagakaba
egan kabajam toto ordofto to kenya qoppin kenya wali gala kan sagale bilsumma oromo kuta afaan oromo tirra simbranga turre sumaratti gola bamejira qoppi wal fakkatun hanga olitti debnutti nagafayya kesanu jiradda injifanno ummato oromof
¶¶